Ομιλία περί προσευχής και υπακοής έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Τις τελευταίες στο μέλλον. Κάποια νέα. Καθόταν εκεί στην πόρτα και εγώ έξω. Μπροστά από εκεί μαγείρευα. Και έλεγα την ευχή. Ο γέροντας άκουγε την ευχή που έλεγα και μου είπε, λέγε παιδί μου την ευχή, διότι αυτή η ευχή θα σε βοηθήσει. Και θα σου γίνει βοηθό στη ζωή σου. Και πράγματι, όχι σε μένα, αλλά για κάθε χριστιανό, η προσευχή είναι το καταφύγιο, είναι η βοήθεια, είναι η σκέψη, είναι η παρηγοριά, είναι το φως. Είναι η πηξίδα, είναι η ασφάλεια, είναι η σκέπη από τον πειρασμό. Είναι η λύτρωση από τον πειρασμό. Ξάνε μας το είπε ο Χριστός μας. Μέσα στη Γεστημανή. Κατά την ώρα της αγωνίας του, γρηγορείτε και προσεύχεστε, να μην στέλνετε πειρασμό. Το μεν πνεύμα πρόθυμο είναι σαν ξεστήμι. Αυτό πράγματι, λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε τις προσευχές, τα αποτελέσματα, της προσευχής τους ποικίλους καρπούς. Την ποικίλη ασφάλεια. Πότε πέφτουμε σε πειρασμό, όταν δεν προσευχόμαστε. Όταν μας έχει κλέψει την προσευχή, βρισκόμαστε αχείρωτοι και απροστάτευτοι στην προσβολή του διαβόλου. Γι' αυτό οι μεγάλοι πατέρες και οι τότε και οι σύγχρονοι πατέρες με αυθεντία αγιότητος συνιστούν να κρατούμε την προσευχή πάση τη θεία. Οποιοδήποτε πειρασμό κι αν έχω και θλίψη και στενοχώρια, αν πιάσουμε την ευχή, πιάσουμε το κομποστίνι και αρχίσουμε να τη λέμε έτσι με πόθο και με ζέστη, το όνομα του Χριστού θα φροντίσει. Ο Χριστός θα έρθει. Με θυμώνει πάσα στα σημαίνα στη ζωή. Σε κάθε μέρα και σε κάθε στιγμή ο Χριστός μας δια της προσευχής είναι παρόν. Η αιτία των πτώσεών μας είναι ασθενή. Γιατί ενώ έχουμε ένα τόσο μεγάλο όπλο, την προσευχή εμείς την αμελούμε. Εμείς την έχουμε πάρει. Και κύριο έργο έχουμε τη διακονία. Μάλλον την αργολογία να πω καλύτερα, για να μην πέφτω έξω. Οι πατέρες λένε όταν αδελφοί, όπως την κλίμακα του Ιωάννου, όταν συναναστρέφεστε και συναντιώσεστε να μιλάτε για το θάνατο, για την κόλαση, για τον παράδεισο, αυτά, αυτή η συζήτηση είναι ωφέλιμη, είναι καρποφόρα, έχει ζωή αιώνιον μέσα. Όταν όμως συναντιόμαστε και μιλούμε για χίλια δυο πράγματα εκτός αυτής της Αγίας Συζητήσεως, πώς θα έχουμε ύστερα πνευματική παρακοπή και θα έχουμε ωφέλεια και θα έχουμε ασφάλεια και θα δούμε τους καρπούς της προσευχής και θα αγαπήσουμε την προσευχή. Τώρα ακούμε πέντε πράγματα. Ακούμε δύο λόγια πατερικά. Θα έχουν μέρες που δεν ακούμε τίποτε. Πρέπει να επενθυμούμε αυτές τις ημέρες. Άραγε θα προσπαθήσουμε να τις βιώσουμε, να τις ζωογονήσουμε, διότι ένα από τα καλά, ας υποθέσουμε πως έχει η τεχνολογία, όταν χρησιμοποιείται καλώς βέβαια, όπως είναι το μαγνητόφωνο, και παίρνετε δόσα η φωνή και η όλη διδασκαλία. Όπως έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, άτελα ή δυνατόν να ακουγόμενα σε όλο τον κόσμο. Να, που σήμερα τα μέσα μπορούν τη φωνή ενός ανθρώπου να την πάρουν τα μέσα ενημερώσεως και να την ακούσουν όλους ο κόσμος. Ο Χριστός μας προσέδωσε κοντά στην προσευχή, προσέδωσε και την αγάπη. Όλο το Ευαγγέλιο του είναι αγάπη. Κι όπως κι άλλοτε μιλήσαμε στην τελευταία του νύχτα μίλησε εκείνα τα λόγια, τα πύρινα της αγάπης του προς τους μαθητές του και τους μίλησε και τους είπε ότι αν θέλετε να είστε μαθητές μου, αυτό που έχετε να κάνετε και αυτό που σας παραγγέλνω είναι να έχετε αγάπη εν ενήλει. Αγάπη ανάμεσά σας, ο ένας προς τον άλλο. Όχι με λόγια αναμετρά. Και έφερε σαν παράδειγμα τη δική του αγάπη προς τον πατέρα του και του πατέρα του προς τον ίδιο. Και λέει όπως εμείς οι δύο, το Τίτλο Υιός είμαστε ένα, εν αγάπη και εν απολύτω καταφύση ενότητα. Μου το πώς και εσύ να έχετε αυτήν την αγάπη, την γνήσια και ειλικρινή και τότε θα λογίζεστε μαζί μου και τότε θα δουν οι άλλοι, οι άπιστοι, αυτή την αγάπη και θα πούνε πράγματι ότι η πίστη στο Χριστό ενώνει τους ανθρώπους κατά τρόπο θαυμαστό. Όταν εμεί την αγάπη δεν την έχουμε και ανάμεσα μεταξύ μα αλληλοκατακρινόμεθα, αλληλοκατηγορούμεθα, συκοφαντούμεθα, φθονούμε, ζηλεύουμε και τόσα άλλα τα οποία η ψυχρότης της αγάπης γεννά ανάμεσά μου. Πώς τα όπλα του φωτός να μας χάρισε ο Μέγας Στρατηγός, ο Χριστός μας. Μας είπε ότι δεν γνωρίζουμε την ημέρα, ούτε την ώρα, ούτε τη στιγμή, ενή ο Υιός του ανθρώπου. Το είπε το ψευδές του στόμα, το αληθινό το τέλειος. Μας το είπε. Δεν γνωρίζω πότε θα χτυπήσει η καμπάνα, πότε θα χτυπήσει η πόρτα της καρδιάς μας και θα μας πει ότι αναχωρείς για το μεγάλο ταξίδι που δεν έχει επιστροφή και πρόκειται να συναντήσουμε τον δίκαιο Κριστή και ότι όλες οι μέρες που γύρισα στη ζωή θα είναι στη μνήμη του Θεού. Πόψω αληθινά ψυχρά και ανέστητα βρισκόμεθα σε αυτή τη μεγάλη και απέραντη αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι ένα αιώνιο ψεύτικο και σβήνει. Είναι ένα τίποτε ίσον κι όμως πώς θα στηρίζουμε σε αυτή τη ζωή επάνω. Και μας ξεγελάει ο διάβολος και μας πέφτει θα ζήσουμε και θα κάνουμε και θα φτιάξουμε. Και να που ξαφνικά γίνεται κάτι και φεύγει όλα. Όπως και το πρόσφατο θλιβερό γεγονός πάνω στην Κωνσταντινούπολη με το λεωφορείο με τους 34 νεκρούς που πήγανε να κάνουν Πάσχα, μεγάλη εβδομάδα και Πάσχα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και αφού κάναν το Πάσχα φύγανε για την άλλη ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι με τραγικό θάνατο, πόσα παιδάκια αθώα μαρτύρησαν και πήγαν ως άγγελοι και πράγματι πήγανε να κάνουν Πάσχα επάνω στο λιμνό. Το περίμεναν αυτό το πράγμα. Όχι. Εφόσον θα ξεκινούσαν να κάνουν περιήγηση μέσα στην πόλη. Και αντί αυτής της πόλης, μακάρι να σωθήκαν όλοι και να κάνουν την περιήγηση στην άλλο πόλη. Βλέπετε το θανάτου, την παγίδα. Τι σχερόπλο κι αυτή μείνει. Πόσο μας την έχει. Πόσο μας την κρατάει τα κοσμικά. Από την πολυκτιμοσύνη. Μας κρατάει από τις ειδονές. Από τους κακούς λογισμούς. Πόσο πάει να μας τακτοποιήσει τον λογαριασμό μας με τον Θεό. Αν είχαμε αυτή τη μνήμη και μελετούσαμε τον Θεό και κρατούσαμε την προσευχή και είχαμε αγάπη προς τον αδερφό μας Πόσο ωραία θα ήταν. Θα τον περιμέναμε τον Τάντο. Σαν είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Σαν το Ευαγγέλιο, σαν το καλό και χαρμόσυνο μήνυμα. Αλλά γιατί φοβόμαστε. Και πρώτος είμαι εγώ που το λέω. Γιατί φοβόμαστε. Γιατί δεν μας μαρτυρήσει η ψυχή μας ότι είμαστε έτσι. Μας καταμαρτυρήσει ότι δεν είμαστε τακτοποιημένοι. Πότε έχουμε φόβο. Όταν δεν στεκόμαστε καλά. Πότε φοβόμαστε το χωροφύλακα. Όταν κάτι έχουμε κάνει. Κάπου έχουμε παραδεί τον νόμο. Άμα δεν έχουμε παραδεί τον νόμο, δεν τον φοβόμαστε τον χωροφύλακα. Πηγαίνουμε και το κάνουμε και παρέα. Είμαστε υποτακτικοί. Έχουμε άλλη μεγάλη αβάντα στην υπακοή. Όταν υπακούμε για τον Χριστό μας, είμαστε σε μεγάλη ασφάλεια. Ο καλός υποτακτικός τρώμε κι άλλη από απλώς μια φρεσκάριστη κάνει. Ο καλός υποτακτικός θα τα κάνει όλα με υπακοή και με ευλογία. Δεν έχει κατάκριση από τον Θεό. Δεν μπορούν να το σταματήσουν τα τελώνια στην άνοιξη. Γιατί όταν τα έχει κάνει όλα με υπακοή, δεν θα σταματήσει πουθενά. Όταν όμως παρακούει, τότε θα το σταματήσουν. Ο υπάκουος έχει την ευλογία του Θεού. Εκείνος που παρακούει, εκείνος που παραβαίνει. Εκείνος χάνει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Μνημονεύουμε την κόλαση. Είναι αλήθεια. Ρώτησε κάποιος τον ιερότατο τον Χρυσόστομο. Πού έστειλε πάτερ η γέννα του πυρός? Και απαντάει ο σοφός κατά Θεόν άνθρωπος. Τέκνο λέει. Μην προσπαθείς να μάθεις πού είναι η κόλαση. Αλλά προσπάθησε με τη μετάνοια και με την ενάρετη ζωή να αποφύγεις την κόλαση. Το να τη δεις που είναι και να μάθεις δεν σε βγάζει, δεν γλιτώνεις από την κόλαση. Αλλά όταν πιστεύεις στο Ευαγγέλιο ότι εστί γένα πυρών, ως κόδειξο ακίνητο. Το πύρτο αιώνιο. Ο ψυχικός θάνατος. Άμα τα πιστεύεις αυτά, τότε συστέλεσαι από κάθε αμαρτία και συμμαζεύεσαι και αμέσως γεννάται ο Θείος φόβος. Και ο φόβος του Θεού γεννάει το λιχνάρι. Το λιχνάρι της προσοχής που φωτίζει τον άνθρωπο, το φωτίζει στον δρόμο, στα μονοπάτια αυτής της ζωής. πόσος φόβος και τρόμος για να φυλάξουμε την αθάνατη ψυχή μας, να μην μας την κλέψουν τα δαιμόνια. Δεν θυμίστε παλιά που σας είχα διηγηθεί από κάτι που είδα. Πως κρατούσα ένα νεογέννητο βρέφος μέσα στα πανιά που κρατούν οι μητέρες το παιδί, η μάνα το παιδί που είναι νεογέννητο μέσα στις πάνες, λένε. Και το κρατάει στην αγκαλιά της και λοιπά. Κάτι τέτοιο ήταν να κρατώ και να προχωρώ και να περπατώ μέσα σε μονοπάτια, σε λαγκάδια, σε σκοτεινά μέρη, σε μέρη με λίγο φως και παντού συναντούσα ληστές, κακοποιούς ανθρώπους, αλυτάκια και όλοι τους τα μάτια τα στρέφανε σε αυτό που κρατούσα στην αγκαλιά, που θέλανε να μου πούνε ότι θέλουν να μου το πάρουν. Εγώ το κρατούσα σφιχτά και κάθε τόσο έκανα έλεγχο εάν το κρατώ αυτό το βρέφος στην αγκαλιά μου. Και για μια στιγμή βρίσκομαι μπροστά σε ένα δράκοντα με φτερά όπως βλέπουμε στην Αγία Εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Και μόλις είδα αυτόν τον δράκοντα, αμέσως φοβήθηκα και προσπάθησα να στρέψω δεξιά και να φυλάξω το βρέφος και έβαλα τον εαυτό μου έτσι να χτυπήσει το θηρίο αυτό. Και την ώρα που έβρεσε από το στόμα του αυτό το κεντρί, το μεγάλο, με το δηλητήριο για να με καρφώσει ή να καρφώσει το βρέφος, τότε βλέπω από τα δεξιά μου να βγαίνει ένα χέρι, ένα βραχίωνας και ένα χέρι με ένα σταθί, με μία λόγχη μεγάλη και χτύπησε στην κοιλιά το θηρίο και αμέσως ξέρεσε όλο το φαρμάκι από το στόμα του και έπεσε κάτω. Και είδα ότι κοίταξε πόσο φαρμάκι είχε αυτός ο δράκοντας να μου δώσει. Και μετά ήρθα στον εαυτό μου και λέω Γιακού, και αισθάνομαι και πληροφορούμε ότι αυτό που κρατούσα ήταν η ψυχή μου, την οποία ο τελέφωνος και ο Μαρτωλός κάνω μικρή προσπάθεια να σωθώ. Όταν αυτά τα όπλα, αν αυτές τις συμβουλές, αν αυτά τα λόγια του Θεού και των Πατέρων τα τηρήσουμε και τα φυλάξουμε, θα ασφαλίσουμε τον εαυτό μας στον δρόμο της μετάνοιας και της σωτηρίας. Αυτά ως προς νουθεσία από πατρική αγάπη και χρέος. με το θέλημα του Θεού και με τη φόβηση, όπως είδαμε και όπως γνωρίσαμε στην πράξη. Έθεσε το μοναστήρι μας να αναδείξει κατόπιν πατρικής θελήσεως, φωτίσεως Θεού, του νέων γέροντα της νομής μας, τον πνευματικό πατέρα της μονής μας, που αυτός έστειλε τη χάρη του και την ευλογία του ολοφάνερα και καθαρά. Εγώ βέβαια προσωπικώς ολόψυχα έχω δώσει την ευχή μου, την ευλογία, την ανάπαυση της ταπεινής μου ψυχής, της προσευχής, την ευλογία και τα πάντα. Και ως γέροντας της Μονής θα φροντίζει κατά το καθήκον και το χρέος να σας φροντίζει με κάθε επιμέλεια, με αγάπη, με ταπείνωση, με διάκριση, με το πνεύμα της οικονομίας και της πραγότητος και της κατανοήσεως, όπως ακριβώς είδε και από τον γεροντά του εις όλα αυτά τα χρόνια. Και εσείς, πατέρες μου, να αγκαλιάσετε τον νέο γέροντα και ηγούμενο της μονής μας με αγάπη, με υπακοή, με συμπαράσταση και με κάθε και με προσευχές να βαδίσουμε με ομόνοια, με ενότητα, με σύμπνοια, με αυτόν τον δρόμο που μας οδηγεί στον Παράδεισο. Βέβαια, κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά όλα ξεπερνούνται με τη χάρη του Θεού. Τίποτε δεν μένει αδιόρθωτο και ατακτοποιητό με τη χάρη του Θεού. Ποιος καταπιάστηκε με τέχνη στην αρχή και δεν έκαμε κάποιο λάθος, κάποια ζημιά κλπ. Αλλά στη συνέχεια η τέχνη τον ακολούθησε και την έμαθε και μετά με άνεση την διεκπαιρεώνει και την συνεχίζει. Όπως σας έχω πει και από την αρχή που ήρθε από το εξωτερικό, η αποστολή μου κατόπιν πολλής προσευχής και από Θεού φώτιση ταπεινά προχωρώ να διακονήσω αυτό το ταπεινό λίμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και ένα τέτοιο έργο είναι αγαθός, είναι δύσκολο, επικίνδυνο και τόσο άλλο. Οι Απόστολοι ξεκίνησαν με νηστεία, με προσευχή, με ζήλο και με πίστη. Ποιο Θεός εμεβαίωνε την πίστη δια των επακολουθούντων σημείων. Θέλω να παρακαλώ τις προσευχές σας, να τις έχω ως ασπίδα μου, να τις έχω ως φώτιση, κεφάλια μου από κάθε τι το κακό. Και θα ήθελα βέβαια περισσότερα να σας μιλήσω, αλλά επειδή είμαι κουρασμένο του μυαλό μου και με πολλές ώρες που έχω ξυπνήσει με λάκι στον ύπνο και το μυαλό μου είναι λίγο κουρασμένο, ο ζήλος αυτών των ανθρώπων εκεί κάτω στον νέο κόσμο είναι μεγάλο. Διεξήλθα αυτή τη φορά την βιογραφία του Αγίου Πατροκοσμά, αυτού του μεγάλου Αγίου, που είναι τιμή για το μοναστήρι μου, μεγάλη τιμή. Και έχουμε έναν Άγιο μεταξύ στη χωρία των Αγίων μας. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Κοσμάς με τον τίτλο ο Ετωλός, ενώ έπρεπε να λέγεται Φιλοθεή, διότι δεν τον αγίασε η Ετωλία. Τον αγίασε και τον προετοίμασε το Άγιον Όρος, Μονή Φιλοθέου. Αυτή του έδωσε τα όπλα και τα φώτα και τα μετέφερε στην γλώρη πατρίδα, στον υπόδειλο των Αγιών. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Κοσμάς, είναι και ο Άγιος Δαμιανός. Και αυτός μαρτύρησε κηρύττοντας το λόγο του. Μέσα στη βιογραφία του, μέσα στη δράση του, προσπάθησε να πείσει τους χριστιανούς μεταξύ άλλων να κάνουν σχολεία και κολυμπίδες, να τους κάνουν οι χριστιανούς ορθοδόξους νόητα στην κολυμπίδρα. Τέλειο βάπτισμα για να πάρει ο νεοφωτισμένος τέλεια τη χάρη του Αγίου, να είναι τέλειος χριστιανός. Και σχολεία, να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα και με τα γράμματα να διαβάζουν το ψαλτήρι το αυτόχθο, το Ευαγγέλιο, για να γνωρίσουν την πίστη και την Ορθόδοξη. Διότι βασίλευε η αγραμματοσύνη λόγω της τρομεράς δουλείας και του μεγάλου εξισταμισμού. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος σκόρπισε το φως και την σωτηρία, όχι μόνο πίσω στα και της γλώσσης και των ελληνικών παραδόσεων. Σχολεία και πανεπιστήμια είναι γεμάτος ο κόσμος. Αλλά στο νέο κόσμο και κάτω, εκτός Ελλάδος και λοιπά, δεν υπάρχουν τα σχολεία της Ορθοδοξίας, της πατερικής παραδόσεως της Ορθοδοξίας. Σήμερα ο Ορθόδοξος κόσμος, καταπιεσμένος από την ανθερμία των αιρετικών, ο κόσμος αυτός είναι έρημος, εντελώς παντελώς, από σχολεία βλέπονται μοναστήρια τα οποία φωτίζουν τους χριστιανούς στην ορθή πίστη, στο αγώνα, σε ό,τι η Εκκλησία προσφέρει δια του μοναχισμού. Έχουν μια Ελλάδα. Δεν είχε τα μοναστήρια και δει το Άγιο Όμιλο. Μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς θα βασίλευε ανάμεσά μας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτούς τους αιρετικούς. Βέβαια υπάρχουν, αλλά είναι μηδέν συγκριτικά με το ότι υπάρχει εκεί κάτω. Δεικτικώς να σας πω ότι κάποτε στην Ουάσιγκτον από περιέργεια ήθελα να μετρήσω ακριβώς από την Εκκλησία μέχρι το σπίτι που έμενα, τον δρόμο που πήραμε ίσια, πόσες εκκλησίες, ας το πω εκκλησίες, άλλων δογμάτων θα ρυθμίσω. Και ρύθμισα 150 μόνο σε έναν δρόμο πηγαίνοντας δεξιά και αριστερά. Μετρούσα και έμενα αυτόν τον αριθμό. Σκεφτείτε το, χιλιάδες σε μια πολιτεία και σε δύο χώρες. Τόσο μεγάλες, εκατοντάδες χιλιάδες. Και οι ελληνικές, οι ορθόδοξες εκκλησίες είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Μου είστε νόημα στον λόγο να υπάρχουν πέντε εκκλησίες, τέσσερις εκκλησίες και βάλτε να και να υπάρχουν εκατοντά. Από πλευρά μοναστήρια, ούτε από ελληνικού μοναστήρια. Λοιπόν, πώς οι χριστιανοί μας αυτοί θα μάθουν την πίστη, την ορθοδοξία, την παράδοση, τους πατέρες, πώς να προσεύχονται, πώς να νηστεύουν, πώς να εγγραφεύονται και τόσο άλλο. Εμείς τα έχουμε τα μοναστήρια, όπως και το Λονδίνο της Αγγλίας. Υπάρχει αυτό το μοναστήριο του πατρός Σοφρονίου του Ρώσου. Ένα μοναστήρι είναι αυτό. Τα είδα με τα μάτια μου, το τι γίνεται, ποια είναι η ωφέλεια στον εκεί κόσμο. Μία ώρα μακριά από το Λονδίνο και πηγαίνουνε κατά εκατοντάδες Σαββατοκύριακα και περνάνε εκεί την ημέρα και το απόγευμα της Κυριακής κατεβαίνουν στην πόλη για να πάνε στις δουλειές της μέχρι το Σάββατο. Και αυτό που πηγαίνουν εκεί είναι ο φάρος. Είναι η ζωογόνα σταύρα. Είναι η πηγή. Όλα τα καλά έχουν από εκεί. Και αυτό το μοναστήρι ζωούν όλες τις χιλιάδες του Ορθοδόξου κόσμου που είναι εκεί. Εάν αυτό το μοναστηράκι έλειπε, οι άνθρωποι θα ήταν πολύ χαμηλά. Αυτά δεν υπάρχουν βέβαια στο νέο κόσμο κάτω εκεί στη Αφρική. Η προσπάθειά μας με τη φάση του Βοηθού είναι αυτή, να γίνει κάτι εκεί, αν ο Θεός ευδοκίσει και αν ο Θεός θέλει. Εμείς απλώς διάθεση και πρόεδρος, το λέει ο Θεός, υλοποιεί τα πάντα. Ελπίζω ότι θα ευωδώσει αυτό το έργο. Βέβαια, κάτι τέτοιο είναι πολύ σκληρό για τον διάβολο. Το γνωρίζουμε βέβαια όλοι μας, μικροί μεγάλοι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια πνευματική να αγωνιστούμε κάπου όταν βλέπουμε τον πειρασμό μπροστά μου. Είναι δυνατόν ποτέ να θέλεις να γίνουν αυτά τα ποτήρια της Ορθοδοξίας και να μην τα χτυπήσει ο διάβολος. Γι' αυτό ζητώ τις προσευχές σας και την αγάπη σας να με συνοδεύσει σε αυτό το μεγάλο έργο του Θεού. Βέβαια σήμερα ξεκινώ προς τα εκεί με την σκέπη της Παναγίας της Μικροφιλούσης που είναι η αγάπη μας και η λατρεία μας. Αυτή μας κεφάλι, αυτή μας φωτιά, αυτή μας ευλογή. Με την ευχή της και με την ευλογία της ξεκινώ και εύχεστε το συντομότερο να βρεθώ μαζί σας. Και πάλι ως ό,τι μας πάρει ο Θεός για τον άνθρωπό σου. Θέλω να σας δείξω κατά πόσον είχα πέρασα πρόγραμμα να σας διαβάσω κάτι από κάποια περιπτέρα μορφωμένη κλπ. Και πολύ πνευματική το μετωπέδι μας βέβαια που αγαπάει το μοναχισμό. Όλος ο κόσμος εκεί αγαπάει το μοναστήριο και όλοι ρωτούν για τους πατέρες. Και μάλιστα πόσοι και πόσοι ευχαριστούν. Σας ευχαριστούν. Για το ότι ο πατέρας σας πηγαίνει εκεί και νιώθετε την δική σας στέρηση και συμμερίζονται. Αλλά νιώθουν τη φτώχεια τους για την αδυναμία τους και ζητάνε ενίσχυση και βοήθεια. Δεν ξέρω, θέλω μαζί μου μερικά να διαβάσω, αλλά δεν ξέρω αν θα σας αρέσουν και αν Δεν ξέρω και πώς μπορείτε να το κάνετε. Μια φορά θέλω να σας μιλήσω και λέω, μπορεί να πούνε ότι πηγαίνω να παρουσιάσω μερικά πράγματα, να πείσω κλπ. Δεν θέλω ποτέ να πείσω κανέναν άνθρωπο. Όταν δεν λέω πάλι, δεν μας ενημερώνει και δεν ξέρουμε. Μια μικρή εικόνα μια ψυχή που τέτοιες ψυχές είναι αμέτρητες. Κλαίνε και οδύρονται. Το Άγιο Νόος έχει δύναμη. Αλλά εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Και βλέπεις τους παγιάδες εκεί, τους Έλληνες που πήγανε με σκοπό να επιζήσουν. Και φέραν παιδιά στον κόσμο. Και τα παιδιά τους θα βλέπουν να χάνονται. Εδώ στην Ελλάδα και οδυνώνται οι γονείς που χάνουν τα παιδιά τους στην αμαρτία, στα δισκοτέκ, στα ξενύχτια, τα περιμένουν να βγουν πέρα τις 12 μέχρι το πρωί. Μαρτύρι. Εκείνοι οι άνθρωποι και κάτω που έχουν διπλό και τρίδιπλο μαρτύριο. Δεν είναι μόνο τα έξω, τα ναρκωτικά, θα του βοηθήσει το παιδί να καταλάβει ότι δεν μπορεί να πάρει έναν τέτοιον άνθρωπο στη ζωή. Και όμως τον παίρνει. Όταν όμως από μικρά, ας πούμε, σε καθηγητικό, σε μοναστήρι, σε λειτουργίες και κατήχηση κλπ. Μειούνται τα της ορθοδοξίας και τα της πίστεως, μεγαλώνοντας το ποσοστό θα είναι πολύ λίγο εκείνο που θα χάνεται. Τουλάχιστον από την πίστη. Διότι το βλέπουμε στην πράξη. Παιδιά που μεγαλώσουν σαν το σωτηράκι που βλέπετε από μικρό κλπ. Και πόσα άλλα. Πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Λοιπόν, με το να ακούνε και να ξυμολογούνται και να κοινωνούνται. Και λοιπόν για να διδάσκω το, βλέπεις και είναι συμμαζεμένο προσεκτικά και τουλάχιστον έχουν πάρει ορισμένο φως και ορισμένα στοιχεία, τα οποία ανάλογα θα τα, όπως και με τις οικογένειες στην Ελλάδα, παιδιά που έχουν πολύ σκόστο και να προστατήσουν πάνω τους μέλη μέσα τους, τους πόρους της ευσέβειας, τη διαγωγή των γονέων, του καθηγητικού, τέλο πάντων, τη μελέτη τη Αγία Γραφή και τόσο άλλο. Και όταν αυτό ο κόσμο τρέχει στα πλησίων μοναστήρια, θα μειούνται, όπω είπαμε, όλα τα άγια πράγματα, και επειδή οι μέρε είναι λίγε που περιμένουν, και